Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem astăzi în această săptămână alături de doamna Victoria Dragu Dimitriu. Îmi face mare bucurie să-i urez din nou bun sosit.
Și eu vă spun din nou bună ziua.
Invitata mea a avut o foarte frumoasă carieră de radio și a scris versuri, a scris romane, dar după anul 2004, dintr-un motiv necunoscut, n-a mai publicat opere proprii, nu știu dacă mai scrie.
Da.
Da, dar desertar deocamdată?
Nu sunt desertar, pur și simplu n-am avut timp. Am 3 cărți care au stat în sertar, într-adevăr, terminate câteva înainte de 89, e vorba de 3. 2 erau complet terminate înainte de 89 și pe unul am scris imediat după, dar mă așteaptă, acum am început de curând să le transcriu, pentru că mi se părea urgentă acțiunea asta, de a vorbi despre București.
De a vorbi despre București. Sunt 11 volume, am notat eu așa. Sunteți foarte discretă. Editura este discretă în ce vă privește, așa că le-am strâns cum am putut. Au început cu această carte, care mi-aduc aminte că a avut mare succes, Povești ale doamnelor din București. După care, în 2004 a fost asta, după care Povești ale domnilor din București. După care alte povești ale doamnelor și domnilor din București, deja în 2006. Poveștile unui domn din București din Uroco. Doamne și domni la răspântii bucureștene. Povești cu statui și fântâni din București. Povestea unei familii din București, grecenii. Apoi, în 2013, 3 doamne cu povești din București. Povești ale comorilor din București. A 10-a carte cu povești din București, m-a amuzat acest titlu, pentru că ați constatat, probabil că ați ajuns la numărul 10 și ați vrut să marcați. Așadar, a 10-a carte cu povești din București și în 2016, Povestea unei doamne din București, Tatiana Mărgescu. Nu știu câte ore de înregistrări audio pe care le-ați transcris dumneavoastră.
O parte dintre ele, dintre cărțile astea, erau începute pe vremea când lucram la radio și am folosit înregistrările pe care trebuia să le fac, nu, cu foarte multă grijă, de vreme ce urmau să ajungă pe post. Dar după aceea, după ce nu am mai făcut emisiuni, am continuat parțial cu înregistrările. Uneori nici nu mai era vorba de înregistrări, ci numai de discuții și pe urmă încă un sistem, nu cu toată lumea, dar s-a putut de câteva ori prin internet, chiar dacă era vorba de cineva din București, cum e doamna Tatiana Mărgescu. Dar când era vorba, de pildă, de doamna aceea care are chipul ei pe coperta primei cărți, când avea 16 ani, Eugenia Popescu Județ.
Eu am dedus, îmi cer scuze, am dedus că da. Ilustrația, da. Eugenia Popescu Județ.
Da, este o poză făcută într-o grădină pe care o avea sculptorul Oscar Han în afara Bucureștilor și ea fiind foarte iubită de familia Oscar Han, era invitată acolo. Lucrarea care se vede era din grădina sculptorului, care se răsfăța punându-și diferite lucrări prin grădină. Dar pentru că vorbim de ea, de Eugenia Popescu Județ și de grădină, trebuie să vă spun că există un bust făcut de Oscar Han, care o reprezintă pe ea, se chema Domnișoara, pentru că era exact la vârsta la care o avem aici în poză. Și acest portret, în fond, bust în bronz, inițial a fost luat de Zambaccian, dar l-a văzut George Călinescu și i-a plăcut atât de mult încât l-a rugat pe Zambaccian să-l facă cadou. Și în felul ăsta, în casa muzeu George Călinescu, în grădina lui, cum intri pe stânga, așa sub niște copaci care cred că și înfloresc primăvara, eu am văzut mai târziu, este bustul Eugeniei Popescu Județ. Acolo s-a păstrat.
multe, multe povești, femei tinere, frumoase, tot felul de fotografii care v-au fost puse la dispoziție pentru aceste cărți. Nu am avut curiozitatea să număr câte interlocutoare ați avut pentru povești ale doamnelor din București.
19.
Pe 19. Se deschide cartea cu Alice Magherucea, pe care ați avut ocazia să o intervievați în 1981, dar sunt tot felul de doamne, inclusiv vânzătoarea de lapte Maria din Berceni, și se încheie cu un interviu cu Irina Nicola.
Moment de care mi-amintesc cu foarte multă melancolie, și era într-o clipă de speranțe și mi-aduc aminte cât de bună a fost clipa aceea, și mai ales îmi aduc aminte cu enormă tristețe că plăneam să fie primul dintr-o serie, fiindcă ea avea foarte multe lucruri de povestit.
Ați vrut să faceți o carte cu Irina Nicolau?
Nu m-am gândit nici... Chiar ideea cu cartea a venit mult mai târziu, ideea de a face o carte. Nu, pur și simplu, deși ea scosese de acum cartea ei despre o stradă care este chiar aici, din Horațiu.
O stradă oarecare din București.
Da, care este strada Horațiu și care este de aici, din Popa Tatu, se face aproape, foarte aproape de radio, la câteva minute.
Cartea cu Ioana Popescu.
Da, exact. Dar ea mi-a povestit lucruri minunate despre profesoara ei de franceză care locuia pe strada Biserica Albă, acum se cheamă George Enescu, se numise chiar și Dorobanți cândva, pe urmă s-a numit Lacovarii. În fine, e o istorie întreagă cu această stradă, care acum se cheamă George Enescu, pleacă de lângă Biserica Albă și iese în bulevard, acolo unde s-a pus o statuie a lui George Enescu, a lui Caragea, mi se pare, a lui Boris Caragea. E o casă foarte frumoasă, cum merge așa pe dreapta, pe mâna dreaptă, cum spun bucureștenii. E o casă care are un fel de turnuleț. E casa asta cu turnuleț, era casa în care locuia familia profesoarei de franceză. Și numai despre asta mi-a povestit, noi sperând să atingem multe alte orizonturi bucureștene, dar n-a fost să fie.
Ce am reținut eu din acest interviu pe care l-ați făcut cu Irina Nicolau este această idee că problema Bucureștiului, reformulez, dacă vreți pot găsi citatul, problema Bucureștiului este că nimeni nu locuiește în casele făcute de strămoșii lui.
Da, da.
Că fiecare om care a construit o casă a făcut-o în spiritul familiei sale, dar că din păcate s-au amestecat locuitorii. Și de asta nu știu să locuiască, nu că nu știu să aibă grijă, nu știu să locuiască într-o casă făcută de altcineva.
Acum s-am întâmplat...
Nu e un pic extremă ideea asta?
Nu, era realistă, era foarte adevărat, pentru că reflecta tot ce se întâmplase. Oamenii dați afară din casă și la miezul nopții, trimiși cine știe pe unde să locuiască. O multă lume din cărțile mele a pățit asta.
Da.
Și își aduc aminte cum se trezeau într-o casă cu pământ pe jos, la marginea orașului. Și Artemiza Petrescu, profesoara de fizico-chimice și în același timp colecționară împreună cu soțul ei, Mircea Petrescu, au o sală la Muzeul Colecțiilor. Și ea s-a trezit, scoasă din casa ei, de la șosea, o casă mare și frumoasă, care mai există și astăzi, și trimisă undeva cu lacrimi și cu disperare, că tocmai îi se prăbădise și soțul, era văduvă recentă, a izbutit să nu fie trimisă acolo. Era și profesoară la Liceul Sfântul Gheorghe de pe Calea Victoriei pe vremea aceea.
Istoria apare în Poveștile Comorilor din București.
Da, da, da.
Istoria Artemizei Petrescu.
Și a izbutit să obțină o cămăruță undeva pe strada Aurel Vlaicu. Era o treabă frecventă. Nu numai că plecau din casă, dar și plecau în mod dramatic cei mai mulți.
Da.
Acum e adevărat că între timp, pe urmă a fost zona, povestea cu demolările, cu oamenii care iarăși au pierdut casele pentru care munciseră generații întregi. Doamna Dulfu povestește despre casa lor din zona asta, unde acum e Casa Poporului. Era o realitate. Între timp, în foarte mică măsură, s-a întâmplat ca lumea să recupereze pe bune, cum se zice, casa strămoșească. Și de aici au fost alte drame. Trebuie întreținute, erau greu de întreținut, au fost
renovate.
Chiar dacă aveau, dacă figurau pe lista de patrimoniu, statul nu te ajuta cu nimic și au fost nevoiți să vândă, să renunțe la casele lor, deci încă un mod de a pierde.
Știți toate casele din București, am impresia uneori, citind aceste convorbiri, câteodată interlocutorul sau interlocutoarea mai curând spune pe strada nu știu care la numărul atât și dumneavoastră spuneți imediat, dar știu!
Da, da, pentru că ăsta a fost norocul meu în mare măsură. Adică sunt foarte multe case care îmi trezesc curiozitatea și numai de vreo două ori am izbutit să nu intru, să nu intru în poveste. Nu fără să tot prin șiruri de întâmplări, niciodată m-am dus
să sunați la ușă.
Cum făcea o minunată doamnă Duduța Olian, care avea curajul, o actriță, care avea curajul din dragoste nebună pentru București, cartea ei se numește chiar Bucureștii Sufletului, să se ducă și să bată la ușă, să spună, nu vă supărați, dar am auzit că în casa asta a trăit George Mihail Zamfirescu și găsea sau nu găsea pe cineva care să-i răspundă. Eu n-am avut curajul ăsta. N-am avut. Pe ea am admirat-o din tot sufletul pentru dragostea ei puternică și pentru câte străzi a bătut. Așa, orbește, neștiind unde, la ce rezultat o să ajungă. Pe mine m-a mânat întâmplarea, norocul și șirul ăsta de slăbiciuni. Doamna Eliade, care m-a dus la doamna Magheru, de la doamna Magheru am cunoscut-o pe Adina Arsenescu și tot așa, adică relații, prietenii. Sau întâmplări, pentru că de pildă era o casă care mă fascina pe strada Luca Stroici, erau două gemene extrem de baroce, așa încărcate, cu niște coloane teribile, cu niște încadramente făcute de parcă erau ele însele un castel. Și nu știam de unde să apuc povestea niciodată, dar cineva mi-a recomandat pe doamna Iuca. Doamna Iuca, vis-a-vis de Biserica Popa Rusu, avea o casă minunată, făcută bine temeinic de bunicii ei și acolo locuia și locuise și plasticianul și avusese atelierul Simion Iuca și așa mai departe. Casa fusese pierdută complet și când imediat după 89 s-a făcut la Catacomba, acolo sub la Galeria Catacomba pe Calea Victoriei, unde este acum Muzeul Colecțiilor, era și atunci povestea e dinainte, silozul e dinainte de 89, bineînțeles, s-a făcut jos la subsol, într-o pivniță cu o cărămidă superbă, o expoziție cu casele vechi din București. Și închipuiți-vă că o doamnă, o bunică, se duce cu nepoții ei, se uită pe rând și în fața unei poze spune, dar asta e casa noastră. Iar copiii nici nu știau că există casa. Nici nu știau că familia avusese casa. Pentru că familia, îngrozită de câte se întâmplaseră și de câte lucruri trebuiseră să piardă și să... Nici nu le spuseseră copiilor că există această casă. Casa a fost recuperată și acum acolo stă doamna Iuca. Și povestindu-mi ea această poveste miraculoasă, la un moment dat îmi spune și de aici traversam piața și o luam pe strada Marin Sergiescu și pe urmă la dreapta, pe Luca Stroici, mă duceam la bunicii mei. Și unde locuiau bunicii dumneavoastră? Și bunicii ei locuiau într-una din cele două case gemene de pe Luca Stroici.
La care vă tot gândeați.
La care mă tot gândeam fără să sper vreodată să ajung. Și iată cum i-am aflat povestea, pentru că nu era cineva care să-mi poată povesti mai bine decât ea, care era nepoată acelei case. Sau de la radio, de la fereastra mea, de la etajul 9, lângă biserica, de la etajul 9, din când în când așa, biroul meu era la etajul 6, dar de la etajul 9, unde pe vremea aceea era bufet și puteam ieși pe terasă, îmi plăcea foarte mult să privesc, dădeam ocol, priveam București în toate direcțiile. Și pe strada Popa Tatu vedeam o casă care nu știu de ce mă impresiona foarte mult, era chiar pe colțul cu Luigi Cazavilan și când treceam pe lângă ea, reperând-o, am văzut că avea niște intrânduri ciudate, niște intrări. Era un fier forjat, o poartă de fier forjat și o curticică extrem de mică, dar care făcea loc să se deschidă două porți mari de tot. Inadecvate față de curticică,
dar disproporționat.
Dar trebuia să intre familia, era intrarea de onoare și așa mai departe. În curte mai era o intrare, dar fiind o clădire cu două nivele, fiecare familie... Și am găsit absolut întâmplător, fiindcă acum casa era plină de fel de oameni pe care nu era bine să-i întrebi ce caută acolo sau ce știu despre casă. Și atunci nu speram să aflu vreodată și într-o zi, prin tot prin prieteni, doamna Burna, pe care o cunoscusem de la doamna Arsenescu, pe care o cunoscusem de la, de la
un lanț a Alice Magheru,
da, și prin care ajunsesem și la, la Mircea Nasta, care m-a dus la fratele lui Dan Nasta și care avea și el povestea superbă a caselor Tache Ionescu și ale mătușii lui Adina Voronețca. Totul era lanț și din lanțul ăsta am ajuns la o doamnă, Anastasiu Nina, care era nepoata acestei case, care trăise în casa aceasta, care era ultimul membru din familia ei rămas acolo. Deci între toți cei de toate culorile care fuseseră aduși acolo și făcuseră casa un haos.
Și care încă mai locuiau.
Care încă mai locuiau la data când mai locuia și ea. Acum nici ea nu mai locuia și casa fusese altă soartă. Când am ajuns eu la ea, se schimbase cu totul, fusese cumpărată, fusese renovată de alții. Da, e o casă cu noroc, pentru că are o soartă bună, arată bine. Și tot de sus, de la fereastra mea, am văzut că i-au făcut și un penthouse, cum se cheamă, pe acoperiș, au mai făcut
mansardare, nu știu cum se cheamă, supraînălțare.
O supraînălțare, dar așa fină, ca într-o curte, ca într-o grădină de pe acoperiș. Cam așa. Asta numai de acolo, doamna nici nu mai știa, pentru că nu mai avea din familia lor pe cineva care să-i spună ce s-a mai întâmplat pe acoperișul casei.
Ați pornit aceste investigații de la oameni sau de la case? Stau să mă întreb, pentru că interesându-vă de soarta câte unei case, ajungeați aproape întotdeauna la familii bune, la familii cu multă trăire și experiență artistică, la oameni care cunoscuseră tot fel de personalități, pornind de la o casă, de la o adresă până la urmă.
E un amestec, de fapt, pentru că totuși în mod indestructibil sunt legați oamenii de case atunci când se întâmplă ceea ce regreta Irina Nicolau că nu se mai întâmplă în București. Dacă stau să mă gândesc, casele m-au interesat dintotdeauna. Mergeam pe stradă și tatăl meu mi-arăta case, pridvoare, într-o grădină undeva pe strada care acum se numește Părintele Galeriu și atunci se numea Venerei. Mi-arătat într-o curte un sfinx. În altă parte mi-arăta, uite, în fereastra asta, pe Latină se întâmpla, Latină 30, la ferestrele de la parter, dar era un parter înalt, era o doamnă de lemn, foarte frumos colorată, cu păr negru pictat, care stătea și veghea strada.
Bust, presupun.
Nu se putea nu se vedea, dar pe urmă, sigur că pentru noi era fascinant, era o anură bizantină, așa, și tata spunea, nu știu de ce stă acolo, dar știu că în familiile vechi am mai auzit că obișnuiau așa, că și pe Calea Victoriei era cineva și pe urmă am găsit într-o carte a lui George Potra o referire. George Potra, un istoric extraordinar, fermecător al Bucureștilor, despre o familie care a primit moștenirea numai cu condiția să țină statuia pictată de lemn a strămoșului în geamul casei lor. Și m-am gândit că probabil și aici era aceeași poveste, dar asta am aflat mult mai târziu. Atunci era numai extrem de misterios. Pe urmă, casa a fost renovată și bustul a dispărut, sau statuia.
Clauza testamentară.
Deci,
da,
deci astea erau niște lucruri care mă fascinau. Pe urmă, sigur că atunci când m-am dus la Alice Magheru, m-am dus pentru Alice Magheru. Dar Alice Magheru avea povești în care și casele contau. Și mai mult decât contau, ele făceau o istorie.
Da, deși povestiți foarte frumos, m-am gândit puțin la Marile Speranțe, la ce mai rămăsese din casa pe care Alice Magheru nu mai putea la vârsta ei să o întrețină sau o renoveze.
Nici nu se punea problema pe vremea aceea, dar era o casă foarte jinduită. Ea îmi povestea cum odată a venit un domn de la pașapoarte și a spus, dar nu vreți să plecați că noi vă dăm un pașaport?
Pentru casă.
Când doriți.
Era un
nu i-a zis că e pentru casă. Fratele ei trăia în Franța și ea fusese extrem de legată de fratele ei și acum avea pe prin casă teancuri întregi, corespundau tot timpul. Și a spus, știu de ce vreți să puneți mâna pe casă. Ei bine, nu. Și casa, până la urmă, a avut așa un fel de soartă și bună și rea. Adică ea a păstrat casa și a lăsat-o unui nepot în care avea foarte multă încredere. Și nepotul a vândut-o imediat înainte de 89. Și a vândut-o pe un preț cel care putea fi atunci. Și a venit 89 și casa ar fi fost mult mai scumpă, dar și aceea a avut norocul ei, pentru că a fost foarte bine renovată. Ce au făcut noi ei stăpâni rău pentru mine, nu pentru ei, au fost că au dărâmat iedera. Casa era îmbrăcată în iederă. Ori se știe că iedera nu face chiar atât de bine zidurilor, întreține umezeală, mă rog,
mucegai. Sapă puțină, da.
Ei au scos complet iedera, dar casa arată minunat și de câte ori trebuie acolo, pe strada Justiției 36, colț cu bulevardul Regina Maria și vis-a-vis de Biserica Sfântul Nicolae, mă bucur să o văd strălucind.
Spuneți de casa de pe Justiție că s-a renovat frumos. În alte cazuri, cred că ați asistat și la partea inversă, la dărâmare în unele cazuri.
Și dărâmări, bineînțeles, care sunt cele mai dureroase, pentru că moștenirea noastră, dată fiind chiar și poziția bucureștilor, și în calea năvălirilor barbare de toate felurile și din toate timpurile, dar și în zonă seismică și arhitectura care se baza pe lemn, atâtea incendii care au făcut tabula rasa din oraș și au propus, de fapt, o construcție nouă. Foarte, foarte multe distrugeri. Deci avem foarte puțin de salvat și, din păcate, nu salvăm nici ce avem de salvat. Dar cu atât mai mult mă bucur când se întâmplă câte o minune din asta și apare câte cineva care și face bine ce face. Nu dă culori stridente, nu respectă arhitectura veche, de pildă, este o casă Sturza, despre care s-a vorbit puțin, dar nu despre casă de data asta, a fost numai pomenită, povestea doamna Dorana Coșoveanu, vorbind despre tot ce se întâmpla în jurul bisericii Precupeții Noi, unde era și o școală și era și biserica și era o comunitate pur și simplu constituită, pomenește despre casa familiei Sturza, care era chiar pe acea stradă, dar colț cu Vodă Caragea numărul 1. Casa aceea mie îmi evocă așa o arhitectură babiloneană. Nu știu ce marcă este, dar am care stilul, de fapt.
Cam când e făcută?
E făcută prin 1912 și e făcută de un ștorc, dar nu știu care dintre...
A fost o dinastie.
Ea a fost o dinastie. Nu știu dacă unul dintre sculptori sau vreo rudă, casa e făcută de ștorc. Așa am găsit pe unde am găsit, pe internet și prin diferite alte cărți. Am căutat în cărțile despre ștorc și n-am găsit referiri la creații arhitecturale. Nu. Dar casa asta așa este făcută, era făcută pentru cineva care la sfârșit, văzând rezultatul, a renunțat la casă. Și a vândut-o și a cumpărat-o un domn Constantin Sturza din familia voievodală. El era avocat, a avut mai mulți copii, două fete și doi băieți și toată lumea a fost foarte interesantă, dar Ileana Cerchez, una dintre fiice măritate Cerchez, s-a nimerit să fie în altă carte a mea, povestesc despre ea, Grecenii, aventurile, întâmplările ei cumplite din timpul represiunii pe care a trebuit să o trăiască aristocrația românească, și cealaltă soră, Irina, care s-a căsătorit cu profesorul Mihai Pop, cu etnograful, și care a locuit în această casă toată viața ei, după ce întâmplător n-au pierdut-o. A fost acaparată de invadatorii trimiși de Icral, dar nu a fost pierdută. Casa asta, în cele din urmă, a fost vândută și a fost cumpărată, am înțeles, de un arhitect care a restaurat-o minunat. Până și culoarea cercevelelor originale, bleu-albastru, pe care o avusese pe vremea lui Ștorc, a refăcut-o. Pentru că umblând la lemnărie a descoperit că stratul inițial era de culoarea asta. Și casa arată arată foarte bine, e proaspătă, deși vă spun, pentru mine are o arhitectură greoaie, așa de leu babilonean care stă cu glabe groase, dar el i-a dat o, domnul acesta i-a dat o alură tinerească și cu albastrul acela veselă, nu? Că să ne gândim că albastru e o culoare în care și țăranilor le place să spoiască sau le plăcea, că nu mai știu cum e. Era o culoare sărbătorească.
Mie mi-amintește de Grecia acum.
Da, sigur zonă că sudică, zonele alea mediteraneene, cele mediteraneene, dar mai era și pe aici așa cât o, era albăstrala și rufele erau albăstrite. Da. Și cred că și în var se băga albăstrală și dădea o anumită lumină acelui alb. Și iată, deci, un model de restaurare care mă face fericită.
Altfel este greu pentru că sunt tot felul de detalii, pentru că nu mai există meșteri. Am văzut desfigurări de fața.
Așa este, dar e și graba, pentru că uitați-vă, în a 10-a carte de care titlul care v-a amuzat pe dumneavoastră, este o discuție mai lungă pe care am și intitulat-o despre restaurare ca artă și soartă cu o tânără doamnă, Lucreția Voinescu, adică una dintre cele mai tinere doamne cu care am stat de vorbă. De cele mai multe ori eu eram mult mai tânără decât ele, de data asta această doamnă era mai tânără decât mine, că vremea a și trecut. Familia ei a restaurat 3 case în București și le-a restaurat cu evlavie. Le-a făcut minunate. Una dintre ele, nu vă mai spun de poveștile lor, că n-am mai vorbit despre altceva, una dintre ele este chiar vis-a-vis de Biserica Boteanu, este o casă de colț. Și casa aceea are o poveste minunată, dar ce e important acum este că este restaurată și arată foarte bine, e redată orașului, tânără, proaspătă. Tot ei, lângă biserica, în timp, au avut prin miracol salvată o casă în care a locuit criticul de artă Teodora Voinescu. Casa aceea, iarăși a suferit, părăsită la un moment dat, chinuită, a suferit, mai bine zis, s-a bucurat de o restaurare perfectă, dar doamna Lucreția Voinescu n-a pornit la treabă niciodată fără studii serioase și fără să găsească meșteri. Pentru o altă casă, unde trebuia pusă și ardezie pe acoperiș, fiindcă așa fusese inițial, și unde trebuiau făcute niște stucaturi, a adus meșteri din Franța. Pur și simplu, ei au o întreprindere care merge bine, dar tot ce au făcut, au făcut pentru binele orașului și pentru frumusețea lui. Restaurând cu o grijă, cu un studiu de caz, fiecare bucățică a fost analizată. Au săpat în jurul casei pentru diferite reparații, pentru diferite lucruri care trebuiau făcute. Au găsit fragmente din vechile podoabe ale casei, vechile ornamente căzute, cine știe cum. L-au refăcut și l-au pus acolo unde le era locul. Sau altă casă reabilitată foarte bine, casa care este chiar aici pe Bertlou, la numărul 22, este o casă Misir Cantacuzino Rocco. S-a ocupat de restaurare domnul, fiindcă și acum îi mai spun, domnul Dinu Rocco și fica lui. Sigur că a contat foarte mult și ajutorul fiului lor din America, marele savant în analogie, Mihai Rocco. Și îmi povestea că ornamentele, îmi povestea domnul Rocco că ornamentele, tot așa, plecând de la un lucru păstrat, au găsit firma care să le refacă aici, doma cum au fost. Și pe unde s-a putut, s-a respectat și au găsit și meșterii care să o facă.
Da.
Sigur că există și dorel în absolut toate domeniile, dar uite că pe alocuri se mai întâmplă și bine.
O să vin cu o hartă data viitoare, doamnă, să-mi fac buline roșii pe toate locurile de care vorbiți. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Victoria Dragu Dimitriu. Vă aștept și mâine, tot aici, în emisiunea Vorba de Cultură, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, începând cu ora 12. Suntem astăzi o zi excepțională.
Cu bine!
Living my life, the world is just a crap game we're playing now. Over the years, wiping the tears away, love.